A new stay, qui tollis peccata mundi miserere nobis. A new stay,
qui tollis peccata mundi.